Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, sunteți la emisiunea Revelații Contemporane, eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. Continuăm tema începută în această săptămână și ne referim la activitatea profetică în timpul lui Samuel, în timpul școlilor profeților și, de asemenea, în timpul lui David. Vom vorbi despre lucrarea profetică, dacă putem să spunem așa, a lui David, în special prin compozițiile de psalmi pe care el le-a avut și mesajul profetic pe care aceștia îl conțin. Vorbim despre această temă, despre acest subiect împreună cu pastorul Traian Aldea. Bine ați venit!
Bine v-am regăsit!
Aș începe cu o întrebare care se referă cumva la timpul și spațiul în care a trăit David. În Sfânta Scriptură nu avem niciun indiciu care să arate că ar fi fost o relație între David și școlile profeților din timpul lui. Există anumite indicii? Putem să tragem concluzii pe baza anumitor informații că David s-ar fi întâlnit cu acești elevi, că ar fi trecut pe la școlile acestea sau că ar fi existat un contact între David și acești elevi la școlile profeților?
Da, e foarte importantă întrebarea și încerc să creez un tablou al acestei situații. Locul unde s-au desfășurat aceste activități cultural-religioase se numește Platoul lui Beniamin. Platoul lui Beniamin începe din dreptul Ierusalimului și merge în partea de nord vreo 30 de kilometri. Este o zonă pe vârful munților între Iuda și Efraim. Aici a locuit Samuel, iar școlile profeților din timpul său, una era la Kiriat Iarim și alta era la Rama, unde de fapt locuia și Samuel. Dacă ne gândim că Betleemul se găsește cam la 9 km departare de Ierusalim, Kiriat Iarim la 12 km departare de Ierusalim, așa că între Betleem și Kiriat Iarim erau doar vreo 20 de kilometri. Rama era la nord de Ierusalim la vreo 20 de kilometri, deci cam 30 de kilometri de la Betleem la Rama și 20 de kilometri de la Betleem la Kiriat. Deci zona era destul de apropiată. Acum, dacă ne gândim la timp, David va ajunge rege în anul 1010. Cu foarte puțin timp înainte ca el să ajungă rege, era încă fugar, atunci a murit Samuel. Deci Samuel a murit undeva, să zicem, 1015-1010. În această perioadă a murit el. David deja era cunoscut de Samuel pentru că a fost uns ca rege în timp ce era copil la oi în casa tatălui său. Iar un lucru foarte important, Samuel spune așa, sau Dumnezeu îi spune, du-te la Isai Betlemitul și unge pe unul din fiii lui. Când i-a spus acest lucru, însemnează că Samuel îl cunoștea pe Isai Betlemitul. De unde îl putea cunoaște? Una din situații de unde îl putea cunoaște era în școlile profeților. Probabil că Isai Betlemitul, în anii lui de tinerețe, s-a dus pe la școlile profeților, fie la Rama, fie la Kiriat Iarim, într-o vară sau în două veri, când nu avea de lucru, și a fost interesat să învețe să scrie, să învețe să cânte, a fost interesat de aceste școli. Eu cred că primul care a participat la aceste școli a fost tatăl lui David, pentru că copilul crește deja într-o atmosferă culturală înaltă. El crește deja cu foarte multe elemente deosebit de frumoase, încât încă din tinerețea, din prima tinerețe, până în 20 de ani, este remarcat în popor ca cel mai bun cântăreț din tot Israelul, nu? Când a căutat Saul un cântăreț, i s-a adus, cine i s-a adus? Cel mai bun. Spune domnule, cel mai bun este David, fiul lui Isai. Ei, nu te poți ridica dintr-o dată, trebuie să ai un background, iar acest background l-a făcut Isai, tatălui. Așa gândesc eu.
Trebuie să aibă o notorietate, mai ales că trăim într-un timp în care informațiile circulau mult mai încet decât circulă azi și ți era mult mai greu să te afirmi. Totuși am o întrebare, de ce oare Ișai nu și-a trimis niciunul dintre copiii săi la școlile profeților sau deja ele nu mai funcționau pentru că suntem în perioada lui Saul?
Cred că o perioadă nu a mai funcționat. Păi gândiți-vă că centrul Nob, unde erau preoții, a fost complet distrus și toți preoții au fost masacrați. Păi vă dați seama. Păi în acel moment ce au făcut oamenii care mai erau? Au fugit care pe unde au putut. În momentul în care David fuge de la curtea regală, spune că toți oamenii importanți au fugit după el. Și eu îmi imaginez că copiii și nepoții lui Saul erau și ei căzuți în disgrația regelui, pentru că ei bănuiau că Saul, Samuel l-a uns pe David ca rege, fiindcă Saul știa că David va fi următorul rege. Și atunci toți aceștia care aveau o anumită legătură cu David, care au socotis prietenii lui David, au căzut în disgrație. Iar când David a fugit de la curtea regală, toți au părăsit posturile care le aveau și au trecut de partea lui David. Printre cei care au trecut de partea lui David, cine erau? Păi erau tocmai acești băieți care au făcut carte, care aveau o anumită funcție și care au oameni pregătiți. Printre care cine putea fi? Putea fi nepoții lui Saul, care se numesc fiul lui Core. Iată, deci, cum încă înainte de a ajunge rege, David grupează în jurul său tinerii de valoare, tinerii talentați, tinerii cu școală.
Care au fost aspectele inovative pe care David le-a adus, depășind perioada aceasta de tristă amintire, deși este un mare semn de întrebare, cum de Dumnezeu a îngăduit să vină la guvernare primul rege, o astfel de persoană care este anticultură, anti-educație, atât de plină de sine, care trăiește o transformare atât de negativă, e o altă întrebare, nu face parte din...
Dar ți-aș spune în două cuvinte. Nu a fost dorința lui Dumnezeu. A fost dorința poporului. Și atunci Dumnezeu l-a ales pe Saul, într-adevăr, prin sorți, după criteriile lor. Măi, vreți un rege? Da, vrem un rege. Bun, vă dau un rege cum vă place vouă. Vedeți, Dumnezeu este foarte, cum să spun eu, foarte deschis. El ține cont de plăcerea mea. Vrei înghețată? Bun, înghețată, da, dar să știi că o să te îmbolnăvești. Deci Saul a fost ales după criteriile lor. David a fost ales după criteriile lui Dumnezeu. Zice, om după inima mea. Și acum observați un lucru. Samuel, care este mentorul lui David, este omul de cultură care înființează școala cu toate ramurile respective. David, primul rege, este omul care înființează conservatorul. Pentru că el era specialist pe muzică. Nu pe cultură în general, pe muzică. Și el înființează conservatorul, în termenii de astăzi vorbesc. De ce? În momentul în care mută chivotul de la Kiriat Arim la Ierusalim, el spune, nu pot să fac oricum, trebuie să pregătesc niște programe muzicale deosebite. Cu ocazia aceasta, el va organiza primele 3 coruri. Deci ține cont, de la început nu merge, știi, cântăm la unison. De la început creează un sistem complet, a zice eu, complet. 3 coruri. Corul lui Asaf, corul lui Heman, fiul lui Core, și corul lui Etan Iedutun. Aici e o mică problemă, se pare că Etan ar fi tatăl și Iedutun va continua. Deci cele 3 coruri care vor rămâne pe toată perioada existenței sanctuarului, acest sistem va rămâne. Așa că prima intervenție deosebită a lui David este organizarea compartimentului muzical cu scopul mutării chivotului de la Kiriat Arim la Ierusalim. Vă dați seama ce moment formidabil a fost, câtă muzică, câtă bucurie. E o zonă muntoasă, cu văi, cu dealuri, cu munți și unii suflau din corn, alții din trompetă, alții cu harfa și cu lira, alții cântau cu vocea. Era ceva extraordinar. Toată aceasta a fost realizarea, munca lui David în prima lui etapă.
a fost cumva și rezultatul imaginației pe care l-a avut-o, a viziunii componistice și a viziunii legate de modul de manifestare al experienței și a modului în care poți să cânți. Noi cred că pierdem foarte mult din frumusețea și din valoarea psalmilor pentru că nu avem imaginea aceasta a muzicii psalmilor, ci doar textul și ăsta tradus, că oricum dacă îl citești în limba ebraică mai are un pic de rimă, construcția iarăși îți dă câteva indicii despre creativitatea și despre mesaj, cum sunt aranjate. Cum am putea să remontăm pierderea asta?
Nu e nicio problemă. Acum m-am gândit că nu ar fi în cadrul temei noastre revelații contemporane, dar dacă există interes, putem să facem o emisiune doar de elementul cultural, să vorbim de poezia psalmului, care este fantastică, să vorbim de muzica sacră, instrumentele și modul în care ele erau folosite atunci. Eu am observat altceva. Fiecare perioadă și-a avut muzica ei. Fiecare religie își are muzica ei. Și am observat ceva. Valoarea muzicii, dar și valoarea actului de închinare, dar și valoarea teologiei pe care o ai. Deci ele merg împreună.
Păi, s-a spus încă din antichitate, scapă cu numele unui filozof care a zis... Lăsați-i pe alții să se ocupe de legi și dați-mi mie responsabilitatea să mă ocup de muzică. Sau altfel formulat, nu mă interesează cine face legile pentru popor, mă interesează cine face muzica.
Eu cred că David a fost un geniu. Vedeți, înaintea lui nu avem prea multe elemente de muzică. Avem câteva, nu zic nu. Cântarea cu tare, că le-am amintit. Dar el a fost un geniu care a reușit să adune aceste elemente separate și să le unească în ceea ce am numit noi în termenii moderni o simfonie. Să le unească într-un sistem foarte bine pus la punct, care de la David încoace n-a mai suferit nicio modificare de fond. Deci el a creat ceva care a rămas clasic și beton până astăzi. Deci, ca să faci acest lucru, trebuie să fii un geniu. Ca să fii un geniu, trebuie să fii și un talent. Iar primul lui talent a fost acela de muzician. Muzician și poet, a compus 73 de psalmi. Deci jumătate din psalmii cărții psalmilor sunt compuși de David. Iar plus apoi i-a organizat pe ceilalți, tu cânti acolo, tu cânti acolo, tu cânti dincolo. Vedeți, David a gândit un lucru foarte clar. Dacă oamenii vin la templu numai ca să aducă jertfe, numai ca să facă niște ritualuri, ei nu vor realiza prea mult. Ei când vin la templu trebuie să aibă și aspectul frumosului, adică și inima trebuie să fie atinsă. Din acest motiv, el a creat un program. Deci, templul l-a fixat pe punctul cel mai înalt al muntelui Moria din Ierusalim, deci, orașul, palatul lui David, apoi palatul lui Solomon și în vârf era templul. Evident că nu el a construit templul, însă el a construit un sanctuar provizoriu. Un cort provizoriu în care a pus chivotul pentru ca mai târziu fiul său să construiască templu. Și a spus așa, când oamenii vin la templu, ei trebuie să înceapă să cânte. Și atunci de la prima poartă, deci de la primul element care te apropia de templu, a fixat un cor, corul lui Iedutun. Și oamenii trebuiau să se oprească, să asculte o cântare sau două, să cânte cu Iedutun, apoi urcau treptele, mai mergeau, întâlnea al doilea cor, corul fiilor lui Core. Cântau din nou, se bucurau, pe urmă mergeau mai departe până ajungeau în fața altarului. Când ajungeau în fața altarului, întâmpina al treilea cor, corul fiilor lui Asaf. Și iarăși cântau și apoi aducea jertfe. Deci îți dai seama, de la intrare și până acolo, el parcurgea programul a trei coruri, Iedutun, Core și Asaf. Aceasta a fost invenția lui David, realizarea lui David, iar psalmii care se cântau pe acest traseu al urcării spre templu se numeau psalmii treptelor, care cum sunt de la 120 la 134, psalmii treptelor. Vă dați seama că în felul acesta omul era pătruns în întregime prin sentimente, prin bucurie, prin noblețea cântării, nu? Te înnobilează, te înalță, încât actul închinării devenea așa ceva din prea plinul omului, ca un pahar care s-a umplut și acum dă peste el. Așa era omul care ajungea în fața altarului Domnului, datorită gândirii și a programului făcut de David în actul închinării de la sanctuar.
Cine ar putea să acuze că asta era un fel de manipulare psihologică?
Ce se întâmplă? Manipularea psihologică este atunci când omul este păcălit, este șmecherit. I se pune ceva nereal. Cum, de exemplu, e o melodie, dar vine un ritm puternic, bum, 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 bum. Melodia nu mai este ascultată. Ritmul acela este cel care are efect. Deci tu crezi că asculți ceva, dar de fapt te ia cu altceva. Deci asta este psihologie, manipulare. Pe când aici nu-i manipulare. Aici este elementul frumos, nu? Când ieși afară și auzi cântecul de păsărele, vezi pomii înfloriți, vezi frumusețea naturii, răsăritul de soare, e manipulare aici? Nu. Dar ce este? Este frumusețea naturală a mediului din jurul tău, care îți dă o predispoziție bună. Același lucru face Dumnezeu. Creează în jurul sanctuarului o frumusețe, o frumusețe naturală, prin cântec, prin armonie, prin melodie frumoasă, care te înalță sufletește și te pregătește pentru actul suprem când tu te vei pleca înaintea lui Dumnezeu să te închini.
Este de fapt un răspuns conștient și voluntar, un răspuns pe care îl dai în mod deliberat la acest context. Pentru că aș vrea să vă referiți acum și la conținutul profetic al acestor psalmi, pentru că psalmii de care ați vorbit, care sunt numiți sub titlul O cântare a treptelor, nu numai ei, ci și alți psalmi care se cântau acolo, au și anumite mesaje din acestea profetice. Care, în relație cu ce erau mesajele acestea?
Păi, să discutăm și partea aceasta, care este foarte importantă. În primul rând, chiar din școala profeților a lui Samuel, spune că fiii profeților care profetizau, de fapt cântau, dar cântările lor cu un scop anume, cu o melodie anume, cu un ritm anume, deci totul erau în așa fel regat încât oamenii care auzeau cântările lor se opreau din drum și începeau să laude pe Dumnezeu, cum l-avem pe Saul, un om total lipsit de religie, un secular, am spune, până în măduva oaselor, când întâlnește corul profeților care profetizau prin cântările lor, s-a oprit din drum și a început să cânte cu ei. Deci observ că rolul acesta era mai mult decât o cântare. În spatele lor era într-adevăr Duhul lui Dumnezeu. Despre David citim și avem texte foarte clare, a doua Samuel 23:1-2, spune așa: Duhul Domnului este peste mine. Psalmii nu sunt doar niște opere literare de mare artă. Ele sunt și opere literare, dar mai mult decât atât, sunt niște poeme inspirate de Dumnezeu. Atunci când Duhul lui Dumnezeu te ia în stăpânire, atunci ceea ce realizezi este extraordinar. Sunt anumiți compozitori clasici care au avut așa momente de trăire când efectiv au fost într-o stare de extaz și au produs niște cântări fantastice, cum ar fi, de exemplu, oratorul Mesia. Se crede că este așa la limita unei revelații dumnezeiești, dar psalmii sunt cu adevărat o revelație divină.
De fapt, atunci când a fost premierea oratorului, cineva ar fi spus că Handel a fost inspirator de Dumnezeu ori de Satana, pentru că muzica și tot ce este acolo trece dincolo, da. Iar Johann Sebastian Bach de obicei semna la sfârșit solidă o gloria. Și când vorbeați despre această viziune extrem de elaborată a lui David, de a aduna psalmi, de a forma corul acelea, mă gândeam la Bach, pentru că el a fost un compozitor care a adunat tot ce a fost până la el și a dat o altă direcție muzicii.
Aș vrea să mai spun ceva foarte interesant. Deci fiii lui Core, care spuneam sunt nepoții lui Samuel, deci Heman este nepotul lui Samuel prin Ioel. Heman a avut 14 băieți și 3 fete. Dacă ne gândim 14 băieți plus 3 gineri, sunt 17 cu bătrânul Heman ca dirijor 18. Deja avem un cor bărbătesc în toată puterea cuvântului. Acești fii al lui Core, tema principală a psalmilor este dragostea și legătura omului cu casa Domnului. Și acum, de unde vine treaba aceasta? Păi gândiți-vă la bunicul Samuel. La o vârstă foarte fragedă, nu știm, 5 ani, 8 ani, între 5 ani și 10 ani, cam aici, este adus la templu. Este luat de lângă mamă. Vai, cum un copil așa de mic, să-l dai de la tine, să nu mai, tu mamă, să-l mai crești. Ce mamă poți să fii să-ți dai tu copilul de mic la templu? Nu, a fost greu, a fost o problemă, dar a fost juruința ei. Doamne, dacă îmi dai un băiat, eu ți-l dau ție. Și Samuel va crește la templu. Va face tot ce poate să facă acolo la templu, până într-o bună zi, când aude vocea Domnului și este educat să spună, vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Experiența aceasta, fiți siguri că Samuel a povestit-o copiilor și nepoților lui, pentru ca nepoții lui să spună mai târziu, mai bine o zi în casa Domnului decât o mie în altă parte. Observați, dragostea pentru Dumnezeu, pentru casa Domnului, pentru școala Domnului, este mai puternică decât orice și dovedește că și din punct de vedere educațional este mai bună decât orice. De aceea, dragi părinți, stimate mame, a vă trimite copilul la biserică, a-l trimite cât mai des să cânte în cor, să învețe o cântare, să participe într-un program, să meargă într-un turneu cu cântări, este un lucru extraordinar care îl va ține pe copil mai aproape de Dumnezeu, îl va înnobila și îl va apropia de acest grup care se numeau dulci sau minunații cântăreți ai lui Israel.
Văd aici iarăși un aspect foarte interesant și care are legătură directă cu mesajul emisiunilor noastre. Dimensiunea aceasta profetică a mesajului care ajunge de la Samuel la nepoții lui, deși într-un fel îi ocolește pe copiii lui. Pentru că aici nu știe nimic despre copilul, dar vedem acum în ceea ce a spus dumneavoastră un rezultat, o împlinire, cumva la a doua generație. Și ne întoarcem la ideea pe care am amintit-o în emisiunea trecută. Roadele educației sau roadele mesajului profetic, roadele intervenției lui Dumnezeu nu vin întotdeauna imediat sau la momentul așteptat, ci prin credință și printr-o experiență din aceasta profetică, chiar aș putea să spun, ele ajung la un moment dat să fie culese, să fie vizualizate, să fie văzute.
Așa este, într-adevăr, nu poți să dai seama. Putem vorbi de două aspecte. Core a fost un ticălos, un răzvrătit, înrăit. Dar au fost copiii lui care a spus, tata a greșit, nu mergem după el. Când a spus Moise, depărtați-vă, s-au depărtat. Și copiii lui n-au pierit în moartea tatălui, fie că i-a înghițit pământul, fie că au ars lângă sanctuar. Au scăpat. Copiii lui au spus, nu trebuie să-l copiem pe tata. Din acești copii va ieși Samuel, un om extraordinar, un om extraordinar. Copiii lui Samuel spun oamenii timpului său, zice, nu calcă pe urmele tale. Nu sunt atât de coresc ca tine. Nu știm ce și cum, nu știm. Probabil că Samuel a fost îndurat, dar nepoții lui, Heman și strănepoții lui, fiii lui Core, vor ridica renumele acestei familii la cel mai înalt rang, acela de psalmiști cântăreți în Israel. Iată cum istoria ne oferă toate aspectele, și pozitive și negative. Important este ca eu să nu iau exemplu cel rău, să iau exemplu cel bun. De multe ori vedem o mulțime de lucruri, uite ce a făcut cu tare, ce a făcut cu tare. Nu mă interesează, nici nu vreau să le văd. Eu vreau să văd partea cea bună. Uite ce a făcut bunicul meu, uite ce a făcut bunica mea, niște oameni de valoare în biserică. Bunicul era presbiter, bunica cânta la pian, la harmoniu pe vremea aceea. Acum nu mai e nimeni cine să cânte. Vreau eu să învăț să continui opera bunicii. Iată că sunt atât de multe elemente frumoase pe care trebuie să le copiem și să le punem în practică, nu cele rele. Dumnezeu să vă ajute la aceasta.
Mulțumim foarte mult pentru gândurile dumneavoastră. Mulțumim, vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ne-ați urmărit în cadrul acestei emisiuni. Așadar, să nu uităm, nu trebuie să despărțim această funcție profetică a psalmilor de funcția pedagogică. Ele merg împreună și dacă vom reuși să avem o viziune clară a ambelor aspecte, cu siguranță că ne vom bucura de multe binecuvântări din partea lui Dumnezeu și mai ales de împlinire în existența noastră. Eu sunt Emanuel Sălăgean și până la o întâlnire viitoare, când aștept să ne reîntâlnim, vă spun la revedere!